σημερινή εκπομπή του Συνδικάτου Μεταλλοαδικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας στο Web Radio του ΠΑΜΕ.
Καλησπέρα σας. Ξεκινάει άλλη μια εκπομπή του Συνδικάτου Μεταλλοαδικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δημόπουλος. Μαζί θα περάσουμε την επόμενη ώρα. Καλεσμένος μας είναι σήμερα ο Γιάννης ο Πολυχρονίδης, που θα μας κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση βιβλίου, το βιβλίο Βιομηχανία Νικάπα, το οποίο είναι ένα βιβλίο πλούτος για κάθε εργάτη, για κάθε εργαζόμενο, και κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία της σύγχρονης εποχής. Καλησπέρα Γιάννη.
Καλησπέρα.
Να πούμε, έχουμε μπροστά μας πλούσιες εκλελήξεις, η κυβέρνηση κατέληξε σε συμφωνία, πανηγυρίζει ο κόσμος. Φυσικά κανείς δεν λέει όμως ότι, σχεδόν κανείς δηλαδή, για να είμαι ακριβής, κανείς δεν λέει ότι αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει αίμα και δάκρυα για τους εργαζόμενους, περιλαμβάνει συνέχιση της ίδιας πολιτικής, επίθεση στα ασφαλιστικά ταμεία, ενοποίηση ταμείων, κόψιμο των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, περιλαμβάνει η κατάργηση του έμφυα να πάει περίπατο, παρότι σκίζανε τα ημάτια τους οι κυβερνητικοί και προεκλογικά και μετεκλογικά. Αυτά και άλλα πολλά. Λοιπόν, όμως σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση του βιβλίου, οπότε γρήγορα να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Λοιπόν, Γιάννη, αυτό το βιβλίο, ας πούμε, αναφέρεται σε μια ιστορική περίοδο της δεκαετίας του 30, όπου διεξάγεται έντονη ταξική πάλι στη Γερμανία, και φυσικά περιγράφει συνθήκες όπου οι εργάτες δρούν σε συνθήκες φασισμού στην εξουσία, αλλά ο φασισμός όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι κάτι. Είναι απλά μια παραλλαγή του ίδιου νομίσματος της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Λοιπόν, θες να μας πεις δύο λόγια, να ξεκινήσουμε και ιστορικά, ας πούμε, τι προϋπήρχε από εκείνη την περίοδο και τι γίνεται τη συγκεκριμένη περίοδο.
Βεβαίως. Όταν κλήθηκα να κάνω μια παρουσίαση, σκεφτόμουν καταρχήν πώς θα το πιάσω, από ποια πλευρά. Οπότε σκεφτόμουν πρώτον, θα μπορούσα να μιλήσω για τον συγγραφέα. Θα πω βέβαια και κάποια πράγματα για τον συγγραφέα. Θα μπορούσα να αναλύσω απόλυτα το βιβλίο, που δεν θα το ήθελα βέβαια.
Για να κάτσουμε και να το διαβάσουμε κιόλας.
Ακριβώς.
Και να το αγοράσουμε κιόλας.
Βεβαίως. Εκθιάζοντας πρόσωπα που δεν είναι όμως πρόσωπα που ουσιαστικά εδώ είναι οι πρωταγωνιστές, είναι η μάζα, ένα σωματείο ταξικό το οποίο παλεύει για την ανατροπή. Θα μπορούσα βέβαια να πω πολλά, δηλαδή. Τέλος πάντων μπήκα στην διαδικασία να αναφερθώ περισσότερο στη δύναμη του βιβλίου που κατέχει. Στην επαφή μας με τον κόσμο καθημερινά, δηλαδή να του μιλάμε απόλυτα πολιτικά ή και με έναν συνδικαλιστικό λόγο, μας περιορίζει ελαφρώς. Ένα βιβλίο λογοτεχνικό έχει μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη, κατά την άποψή μου. Και γι' αυτό δηλαδή ήθελα περισσότερο να εστιάζω σε αυτό το σημείο δηλαδή.
Ωραία. Να πούμε, αυτό το βιβλίο το έχει γράψει εργάτης, ας πούμε, ο οποίος δούλευε εκεί πέρα και παράλληλα έγραφε και στην εφημερίδα του Αμβούργου, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη.
Ναι, ακριβώς.
Ωραία. Και καταρχήν προϋπήρχε, ας πούμε, η κρίση
του 29,
η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση. Στη Γερμανία το φάντασμα του φασισμού άρχισε να ξεπροβάλλει, αλλά και όχι μόνο στη Γερμανία. Προϋπήρχε επίσης ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. Σημαντικά γεγονότα, ας πούμε, και φυσικά όμως γινόντουσαν και μεγάλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, από μεγάλες απεργίες μέχρι και ακόμα και εργατικές επαναστάσεις. Mm-hmm. Θες να μας πεις πιο συγκεκριμένα?
Να πούμε τότε, το βιβλίο περίπου εκδόθηκε το 30, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή στην έναρξη της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Είναι προς το τέλος της λεγόμενης δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Τι ήταν όμως ουσιαστικά η δημοκρατία της Βαϊμάρης? Είναι μια μεταβατική περίοδο στην οποία αναμετριόταν το εργατικό λαϊκό κίνημα με την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γερμανίας, που διεκδικούσαν έναν καλύτερο κόσμο, στον οποίο αυτός που παράγει τον πλούτο να τον καρπώνεται κιόλας. Δηλαδή να οικοδομήσουν τη σοσιαλιστική κοινωνία και όλο το αστικό και στρατιωτικό κατεστημένο που ήθελαν με κάθε τρόπο να διατηρήσουν το υπάρχον πολιτικό σύστημα, δηλαδή να διατηρήσουν την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, και φυσικά δεν μπορούσαν να συγχωρέσουν μια τέτοια αξίωση των εκμεταλλευόμενων. Να πω λίγα λόγια ακόμα για την δημοκρατία, τη λεγόμενη δημοκρατία της Βαϊμάρης, η οποία κράτησε περίπου 14 χρόνια. Χρειάστηκαν 20 κυβερνήσεις και 9 εκλογές για να καταλήξει η άρχουσα τάξη ότι ο φασισμός είναι ο εντεδειγμένος εκπρόσωπός της, ο οποίος θα αύξηνε τα κέρδη της, θα διεύρυνε τις αγορές της και δεν θα δίστασε να εξαπολύει ένα νέο παγκόσμιο πόλεμο. Και σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, μην ξεχνάμε δηλαδή και το ότι μετά την, ή μάλλον στο τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, είχαμε και την Επανάσταση του Νοεμβρίου στη Γερμανία, που επίστρεψε αυτήν τον λεγόμενο εκδημοκρατισμό στη Γερμανία. Ωστόσο, σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και τις εποχές, κατάφερε στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1932 να φτάσει στο εκπληκτικό ποσοστό των 16,9%.
Αυτά. Και εντάξει, αυτά συνέβησαν διότι παρά την τρομοκρατία υπήρχε ανεβασμένη ταξική πάλι, μάζεσε κίνηση, και γι' αυτό άλλωστε η αστική τάξη στην Γερμανία επέλεξε το φασισμό, γιατί εκτός των όλων ότι ξυπερτούσε όλα αυτά που είπες και εσύ, Γιάννη, είχε τη δύναμη τη δεδομένη στιγμή και τον τρόπο, αν θες, το ρόπαλο και άλλους τρόπους, ώστε να βάλει εμπόδια στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος. Οπότε τώρα μπαίνουμε στο εργοστάσιο. Εκεί πέρα υπάρχουν συνθήκες δύσκολες για τους εργάτες. Ατύχημα, έτσι.
Βεβαίως, ναι.
Ωραία. Και φέρε μας μια εικόνα, έτσι, πώς τη λύσετε. Καταρχήν, αφορμή Για ό,τι έγινε μέσα στο εργοστάσιο, ήταν το εργατικό ατύχημα. Σωστά.
Ναι, και αυτό.
Κάνω και ερωτήσεις και στον εαυτό μου κιόλας για να υπενθυμίζω το βιβλίο, γιατί έχω περάσει λίγες μέρες από το βιβλίο.
Προφανώς. Εντάξει. Πολλά είναι τα γεγονότα που συμβαίνουν, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι, είτε δουλεύουν σε εργοστάσιο, είτε σε γραφεία, είτε σε καταστήματα, ότι πάντοτε συμβαίνουν πολλά. Θα αναφέρω μερικά πράγματα, όπως παράδειγμα οι προϊστορικές συνθήκες στους χώρους του εργοστασίου, και περιγράφεται φυσικά ένα εργατικό ατύχημα, αλλά αυτό δεν είναι ένα γεγονός που αλλάζει τον κόσμο, γιατί βλέπουμε ότι σχεδόν 100 χρόνια μετά αυτές οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει. Η διασφάλιση συνθήκων υγιεινής και ασφάλειας αποτελούν για τον εργοδότη κόστος.
Μη μισθολογικό κόστος, θα έλεγα κιόλας.
Ναι, ενδεχομένως, γιατί εδώ στην νεοελληνική μαθαίνουμε πάρα πολλά πλέον. Βέβαια. Δηλαδή αλλάζουν όλες οι λέξεις και το νόημά τους. Λοιπόν, ενώ πόσο κοστίζει ένας σακατεμένος ή νεκρός εργάτης στον εργοδότη?
Το πολύ πολύ δύο δάκρυα.
Ναι, ενδεχομένως, ούτε και αυτά πολλές φορές, γιατί είναι αναλώσιμος. Λοιπόν, θα αναφέρω δηλαδή ότι το 2013, σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας που λειτουργεί πανελλαδικά με περίπου 9 υπαλλήλους, γνωστοποιήθηκαν 1538 ατυχήματα, εκ των οποίων τα 9 θανατηφόρα. Όπως βλέπουμε, δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Και αυτό βέβαια βαραίνει κάποιους. Λοιπόν, συνεχίζω όμως. Έχουμε ακούσει, έχουμε δει με τα μάτια μας και στο συγκεκριμένο βιβλίο περιγράφεται, αναφέρεται το Οπορτουνιστικό Σοσιαλδημοκρατικό Ρεφορμιστικό Εργοδοτικό Συμβούλιο των Εργατών. Χαφιέδες, νοθείες στις εκλογές.
Και κάτι μου θυμίζει αυτό, εμείς είχαμε πρόσφατα και εκλογές στο Συνδικάτο, κάτι τέτοια, μου έρχονται γνώριμες μνήμες, ας πούμε, από τους απεργοσπάστες της Χαλιβουργίας, με τους οπορτουνιστές, Παύλα Σιριζέους και τα λοιπά, κοινό ψηφοδέλτιο, όλοι μαζί.
Ναι, πράγματι, δηλαδή, όποιος το διαβάζει το βιβλίο αυτό, θα εντοπίσει...
Αδερφέ, κάτι μου θυμίζει.
Ακριβώς. Δηλαδή, είτε θα ταυτιστεί με κάποιον από εκεί που περιγράφονται, είτε δηλαδή με αυτούς τους... ταξικούς εργάτες ή με το εργοδοτικό εργατικό συμβούλιο, όπως λέγεται εκεί. Λοιπόν, και πάλι, σχεδόν μετά από 100 χρόνια έχουν αλλάξει αυτά. Μόλις τώρα είπαμε ότι μας θυμίζει κάτι. Γιατί γνωρίζουμε ότι τέτοια συμβούλια, σωματείο, διοικητικά συμβούλια, εργοδοτικά, είναι πολύ χρήσιμα για τους εκμεταλλευτές. Γιατί αυτά εργάζονται ακούραστα και ακατάπαυτα για την κοινωνική συνοχή. Διαβουλεύονται με τους αφεντάδες τους για τα ψίχουλα και τις μειώσεις για τους εργαζόμενους. Ζητούν από μας την κατανόηση των εκμεταλλευόμενων για τα μικρά κέρδη του αφέντη τους.
Αυτό χαίρε δεν που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις.
Ναι, ακριβώς. Και χαρακτηριστικά κάποια παραδείγματα, δηλαδή και το σημερινού πρόεδρου της ΓΕΣΕΕ, ο οποίος για αυτό το ανιδιοτελείς λειτουργήμα αμείβεται με κάτι πάνω από 100.000 ετησίως.
Εντάξει, τι να κάνει, τόσα ταξίδια κάνει ο άνθρωπος για τους εργάτες, ας πούμε, για να τους πείσει ότι πρέπει να στοιχίζονται πίσω από το αφεντικό τους. Το κοστίζει, τι να κάνει ο άνθρωπος.
Ναι, εντάξει, είναι αυτή η ψυχική οδύνη που πρέπει να πληρωθεί. Ή αποζημιώνεται, πρέπει να αποζημιωθεί. Λοιπόν, βλέπουμε επίσης, αναφέρεται πολύ συχνά μέσα στο βιβλίο, αλλά και όχι μόνο το βιβλίο, θα επιμείνω βέβαια δηλαδή περισσότερο στο σημερινό, δηλαδή έχουμε ακούσει και εμείς από τον σημερινό Υπουργό των Οικονομικών, τον Γιάννη με ένα
Γιάννης με ένα νι Βαρουφάκης.
Οκ, θα το μάθω σιγά σιγά. Λοιπόν, ο οποίος μιλάει και αυτός για εξορθολογισμό. Δηλαδή τον εξορθολογισμό βέβαια μέσα στο εργοστάσιο αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Εντατικοποίηση της εργασίας.
Εντατικοποίηση, απολύσεις, μειώσεις, όλα μαζί, πακέτο.
Βεβαίως, αυτά είναι τα θελήματα, τα καλά. Λοιπόν, και βέβαια πάλι βλέπουμε ότι έχουν περάσει σχεδόν 100 χρόνια και δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτό. Έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Λοιπόν, βλέπουμε επίσης στο βιβλίο, διαβάζοντας το, περί απολύσεων ενοχλητικών εργατών.
Κάτι περίεργοι άνθρωποι που πάνε και διεκδικούν να ζουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους, κάτι τέτοιους, ας πούμε, χλιμίτζουρες.
Ναι, δεν είναι...
Δηλαδή, απαράδεκτοι άνθρωποι.
Απαράδεκτοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι είναι, ζούμε στον καπιταλισμό.
Αλλά τι θέλεις τώρα, να μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς στην οικογένειά σου και ο εργοδότης πώς θα πάει διακοπές στις Σεϊχέλες και θα έχει ιδιωτικό γιότ και ελικόπτερο και δεν ξέρω τι άλλο.
Βέβαια.
Μην είμαστε και ισακιόμια να τα κάνουμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, αυτοί οι ενοχλητικοί δηλαδή που έχουν αυτό το θράσος να απαιτήσουν να ζουν αξιοπρεπώς, θα πρέπει να τιμωρηθούν. Αλλά και εκεί, δηλαδή και στο βιβλίο αναφέρεται αυτό χαρακτηριστικά, όταν έχει ξεκινήσει πλέον η απεργία και πάει ένας σοσιαλδημοκράτης, εργάτης, πάει στην ηγεσία του.
Για όσους δεν γνωρίζουν, σοσιαλδημοκράτης, Παύλα Πασόκος, Παύλα Σιριζέος, ΔΕΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, όλα μαζί.
Άλλωστε σε πολλά ψηφοδέλτια συνεργάζουν τα άψογα.
Για να ξέρουμε και μέχρι πού φτάνει η αγωνιστικότητά τους, έτσι το, γι' αυτό το διορίζω.
Λοιπόν, και στο βιβλίο λοιπόν αναφέρεται ένα τέτοιο, ένα τέτοιο γεγονός. Δηλαδή πάει με αφέλεια, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, πάντως πάει με τα ένσημα και τις συνδρομές που έχει πληρώσει στο συνδικάτο στον πρόεδρο του συνδικάτου και του λέει εσείς δεν θα μας στηρίξετε, δεν θα δείξετε αλληλεγγύη. Και φυσικά του έδειξε την πόρτα.
Τι λοιπόν, να κάνει ο άνθρωπος.
Και το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Βέβαια τώρα είναι λίγο πιο έντεχνα τα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε παράδειγμα πάλι τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, ο οποίος εκτός το ότι είναι που υπερασπίζει
τον κύριο Παναγόπουλο, έτσι, να μιλάμε και μόνο ματεπώνυμο, τον αγωνιστή κύριο Παναγόπουλο.
Ναι. Εντάξει, δεν θα ήθελα να λερώσω περισσότερο το στόμα μου με αυτό το άτομο. Δείχνει δηλαδή ότι εκτός από δηλαδή εκπρόσωπος των εργαζομένων πανελλαδικά, είναι και αντιπρόεδρος των ΟΕΔ. Δηλαδή φροντίζει και για τους ανέργους, έτσι. Δεν είναι άλλο...
Ο άνθρωπος είναι Άγιος. Κάποια στιγμή θα δικαιωθεί από την ιστορία.
Νομίζω, Δημήτρη, πρέπει να αναθεωρήσεις τις απόψεις σου. Γιατί
βέβαια.
Βέβαια, μπορεί να πληρώνεται για αυτή τη θέση αυτή. Εντάξει. Κάτι πρέπει να πάρει.
Η ιστορική του μέλλοντος, όπως λένε και πολλοί σήμερα στα πάνελ, ας πούμε, θα τον δικαιώσουν κάποια στιγμή.
Φαντάζομαι πως ναι.
Όπως και τον κύριο Χαρδούβελη. Ωραία. Να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε.
έφτασε η ώρα για να σηκωθείς. Εργατιά προχώρα, δίπλα σου κι εμείς. Στη δουλειά και στον αγώνα, κόντρα πάμε στο χειμώνα. Ο τρόπος για να γυρίσει η ζωή να προχωρήσει. Για το μεροδούλι, για τη βαμελιά, μες στο ξεροβόρι, μέσα στη φωτιά. Στη δουλειά και στον αγώνα, κόντρα πάμε στο χειμώνα. Ο τρόπος για να γυρίσει η ζωή να προχωρήσει. Καρπί σήμερα να βγει το ψωμί. Στη δουλειά και στον αγώνα, κόντρα πάμε στο χειμώνα. Όλη γυνά ομορφήνει, το όνειρο ζωή να
Πανερχόμαστε και πάλι μετά το τραγούδι για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Να πούμε εδώ πέρα όσον αφορά και το σήμερα για τους εργαζόμενους, ας πούμε, και ιδιαίτερα τους πιο πρωτοπόρους που συμμετέχουν στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, που δεν αναθέτουν σε κανένα την ελπίδα και μόνοι τους βγαίνουν μπροστά μαζί με τους συναδέλφους τους. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα η οργάνωση της πάλης. Έχουν να αντιμετωπίσουν τα πάντα, από το κυβερνητικό συνδικαλισμό μέχρι κυβερνήσεις, ΜΑΤ, απεργοσπάστες, αστυνομία, lockout, ανταπεργία, όλα αυτά, ας πούμε. Φυσικά βρίσκουμε τρόπους να βγαίνουμε μπροστά, αλλά έχει σημασία να δούμε εδώ πέρα και μέσα και από το βιβλίο, ας πούμε, πως όλες αυτές τις δυσκολίες, το να επικοινωνήσουν με τους συναδέλφους τους, προσπάθησαν με φαντασία, με μη παράνομη δουλειά, πως το κατάφεραν οι εργάτες, ας πούμε, στο συγκεκριμένο εργοστάσιο.
Ωραία. Αφορμή για την απεργία ουσιαστικά είναι η όλη η συμπεριφορά του εργοδοτικού εργατικού συμβουλίου, το οποίο πίσω από την πλάτη των εργαζόμενων συνεννοείται με την εργοδοσία για τον εξορθολογισμό στην παραγωγή, για την μείωση μισθών, για την απόλυση κάποιων ενοχλητικών και φυσικά η νίκη του ταξικού ψηφοδελτίου στις εκλογές του σωματείου και τις νοθείες που γίνονται εκεί. Οπότε δηλαδή αντιδρά με μια επεργία, περιγράφει αυτή την περιφρούρηση της απεργίας την αλληλεγγύη που δέχεται από την κόκκινη λεγόμενη βοήθεια στη Γερμανία. Και πάλι πρέπει να αναρωτηθούμε, δηλαδή, ότι μετά από σχεδόν 100 χρόνια έχουν αλλάξει αυτά. Εσύ τι λες, Δημήτρη?
Εγώ δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει αυτά. Τα συναντάμε σε πολλούς χώρους εργασίας, όπου υπάρχει έστω και η παραμικρή κινητοποίηση. Αυτά συναντούν απέναντι τους εργαζόμενοι. Το είδαμε στη Χαλιβουργία, στον 9μηνο ηρωικό αγώνα, όπου αντιμετώπισαν θεούς και δαίμονες. Γιατί διεκδίκησαν να μην δουλεύουν στους 600 βαθμούς Κελσίου για 500 ευρώ.
Και εδώ ακριβώς το ίδιο συμβαίνει, δηλαδή, και στο βιβλίο. Δηλαδή, περιγράφεται πάλι όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να σταματήσει αυτή η απεργία. Έχουμε, δηλαδή, τον εργοδοτικό συνδικαλισμό. Φαίνεται και στο βιβλίο πώς περιγράφουν τα αστικά ΜΜΕ. Χρησιμοποιείται η απεργοσπασία.
Αστικά ΜΜΕ, φαντάζομαι, η Όλγα Τρέμι της εποχής, ο Πρετεντέρης της εποχής.
Ναι, αλλάζουν ονόματα μόνο.
Ο Παπαδημητρίου, ο οποίος λέγεται Φράιντερ.
Αυτόν τον αγαπάω ιδιαίτερα.
Ο Πρωτοσάλτε.
Ναι, είναι. Ναι, αλλάζουν τα ονόματα.
Γνωστοί κονδυλοφόροι.
Ναι, ο ρόλος αυτών των συγκεκριμένων ανθρώπων όμως δεν αλλάζει. Υπάρχει το lockout, το οποίο συζητιέται και τελευταία πάλι, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι θα δώσει και σε αυτό η αριστερό-ακραιοδεξιά συγκυβέρνησή μας μια λύση.
Παπαχελάς εδώ, με ενημερώνει ο φίλος ο ηχολήπτης. Σωστά, είναι παράληψής μου. Κάνει σπουδαίο ρεπορτάζ, ας πούμε.
Λοιπόν, και εκεί έχουμε στην σύγκρουση με την αστρονομία ένα νεκρό. Πάλι ένας νεκρός εργάτης. Τρέχει τίποτα?
Όχι, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω γλίστρησε και έπεσε πάνω στο ρόπαλο του αστυνόμου και πέθανε. Αφού δεν πρόσεχε, τι να του κάνει? Φταίει το αστικό κράτος, ας πούμε, και ο εργοδότης? Ναι, αυτό πιστεύω.
Ναι,
ή εκεί που κυνήγαγε τσίχλες ο αστυνομικός, πετάχτηκε στη μέση ο εργάτης. Απαράδεκτα πράγματα, δηλαδή δεν προσέχουνε.
Ακριβώς, δηλαδή συναντάμε πράγματα στο βιβλίο το οποίο δυστυχώς και σήμερα τα βλέπουμε στους χώρους δουλειάς. Βέβαια, το πόσο μεγάλο ρόλο παίζουν τα ΜΜΕ το βλέπουμε παράδειγμα με τις λεγόμενες αυθόρμητες συγκεντρώσεις κάποιου άγνωστου Χ, ή και τις λεγόμενες πλατείες, συγκεντρώσεις της πλατείας τότε του 2010.
Που μαζί εργοδότες και εργάτες, όλοι αγκαλιά, μαζί, ναι. Χέρι, χτυπάμε χέρι. Το αντικολλητικό τηγάνι και να μουτζώνουμε τη Βουλή. Και τώρα φυσικά πάλι μαζί εργοδότες και εργάτες να χτυπάμε το σύγχρονο αντικολλητικό τηγάνι, το πιο καινούριο δηλαδή, για να μην φύγει το μνημόνιο, γιατί Παναγία μου τι θα γίνει άμα φύγει το μνημόνιο.
Και εγώ τρομάζω στην ιδέα αυτή.
Εγώ μόνο αντριχιάζω, δεν μπορώ να σκεφτώ και αυτό τη ζωή μου χωρίς μνημόνιο.
Λοιπόν, και το βιβλίο κάπως καταλήγει, δηλαδή, ότι μετά από μια αξιόλογη μάχη και με νεκρό και με τραυματίες και συλλήψεις από την αστυνομία, γιατί απαγορεύονται αυτά τα πράγματα, τα άγρια, τα ακατανόητα, με απόφαση των εργαζόμενων σταματάνε ήδη την απεργία, θέτοντας όμως ως όρκο για τη συνέχεια του αγώνα όσοι και να απολυθούν, γιατί απολύθηκαν πολλοί από τους ενοχλητικούς. Λοιπόν, βγαίνουν όμως κάποια συμπεράσματα από αυτό το βιβλίο. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω τα συμπεράσματα ή αν πρέπει να τα βγάλει μόνος του ο...
Μια γεύση μόνο δώσε μας.
Κοίτα να δεις. Όπως σου είπα, δηλαδή, όταν ξεκίνησα να σκεφτώ πώς θα το παρουσιάσω το βιβλίο. Αυτό μετά μου ήρθε, δηλαδή και το βιβλίο για το χρονικό του ηρωικού αγώνα των Χαλδουργών, Οκτώβριος 11 του 12. Γιατί μπορούμε να τραβάμε παράλληλες. Ήταν καταρχήν ηρωικό, ήταν μια ήττα, θα αναρωτιούνται ενδεχομένως λίγοι, πολλοί.
Κάποιοι που μετράνε είτε καλοπροαίρετα είτε όμως και κακοπροαίρετα, το παν, ας πούμε, με το αν σου μένει κάτι στο χέρι όσον αφορά τα τάλαρα ή όχι.
Ωραία. Εγώ το θέτω λίγο διαφορετικά και λέω το εξής, ότι τι κοινό έχουν αυτά τα δύο βιβλία. Πρώτον, ότι είναι όπλα που βλάπτουν σοβαρά τους πλουτοκράτες. Ενοχλούν πάρα πολύ. Και μην ξεχνάμε και την δεκαετία του 20 στη Γερμανία, όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας προσπαθούσε και στην τέχνη να αναδείξει το προλεταριακό επαναστατικό ζήτημα, δημιούργησε θεατρικές ομάδες, γινόταν συνέδρια, και το 1928 σε ένα τέτοιο συνέδριο σχηματίστηκε η φράση τότε «Το όπλο είναι η τέχνη». Λοιπόν, και αυτό λέω, και τα δύο βιβλία είναι όπλα και πονάνε. Δεύτερον, ότι πίσω από κάθε πλούτο που συσσωρεύεται βρίσκεται η εκμετάλλευση, ο ιδρώτας, η δυστυχία, η φτώχεια, τα σακατεμένα κορμιά των εργατών και οι νικροί τους. Τρίτον, ότι πραγματικές απεργίες και μεγάλοι αγώνες μπορεί να γίνουν μόνο όταν υπάρχουν αγωνιστικές διαθέσεις από τους ίδιους τους εργαζόμενους, όταν οι ίδιοι το αποφασίζουν και συμμετέχουν για την επιτυχία τους. Τέταρτον, η ανάγκη της οργάνωσης, του αγώνα, της υπεράσπισης των δικαιωμάτων, της συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος των ταξικά προσανατολισμένων διοικητικών συμβουλίων των σωματείων. Αποδείχτηκε η σημασία της αλληλεγγύης για την στήριξη, κλιμάκωση και την θετική έκβαση μιας μάχης, όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή ότι τα 272 μέρες του απεργιακού αγώνα των Χαλδουργών, χωρίς αλληλεγγύη.
Χωρίς την αλληλεγγύη όλων των κλάδων, όλου του κόσμου, ας πούμε, της εργατικής τάξης και του μόχθου, τον κόσμο του μόχθου, σίγουρα θα είχε πολύ κοντύτερα ποδάρια αυτός ο αγώνας.
Και επιβεβαιώθηκαν στην πράξη οι δυνατότητες που υπάρχουν να συσπυρώνονται ευρύτερες δυνάμεις γύρω από τα ταξικά σωματεία, συνδικάτα και ομοσπονδίες. Δηλαδή, αυτό το σύνθημα που ακούστηκε την εποχή της απεργίας, όλη η Ελλάδα να γίνει μια Χαλδουργία, έτσι, ήταν εφικτό, έτσι δεν ήταν?
Ήταν εφικτό, βέβαια.
Και αν το
και
πετυχαίναμε,
συνεχίζει να είναι εφικτό, γιατί στην ταξική πάλι, όσο και να υποχωρεί το εργατικό κίνημα, θα έρθει η ώρα που θα ξαναπεταχτεί και μέχρι την τελική νίκη θα τους στείλει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας όλους αυτούς που μας κάθονται στο σβέρκο.
Συμφωνώ απόλυτα. Και τέλος, ότι αυτά τα συμπεράσματα είναι απαραίτητα να κατανοηθούν, να γίνουν κτήμα των κομμουνιστών και των πρωτοπόρων εργατών, αν πράγματι προσβλέπουμε, όπως είπε ο Μπρέχτ, στους σεισμούς που μέλλονται να έρθουν.
Μάλιστα. Νομίζω ήταν πολύ ωραία η παρουσίαση εδώ πέρα, πέρασε ωραία, ευχάριστα η ώρα. Έρχεται η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη τον Πολυχρονίδη. Ελπίζουμε να τον ξαναέχουμε και σε άλλη εκπομπή για τα επόμενα βιβλία.
Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές και εύχομαι πράγματι να δυναμώσει το κίνημα.
Ωραία.
Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε.
Ωραία. Εγώ να πω κλείνοντας, ας πούμε, να δώσουμε ραντεβού την επόμενη Τετάρτη 7 η ώρα στο Web Radio του ΠΑΜΕ για την εκπομπή μας. Και να πω και να κάνω λίγο και τον Άδωνη, ας πούμε. Το λιγουρεύεστε το βιβλίο? Το λιγουρεύεστε? Υπάρχει στη σύγχρονη εποχή. Είναι πυκτικός πλούτος. Όλοι να σπεύσουμε να το αποκτήσουμε. Λοιπόν, κλείνουμε με ένα τραγούδι και σας χαιρετάμε. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Σκοτέστε ναι συμπόσα τώρα, η μέρα γίνεται καλό. Απέσα τέρτε και σαπίνα, σκοτέστε ναι έρθεν ο καιρόν. Ένα τώρα αβού το ημάκι, ασολέν το ύστερνόν. Το Ιντερνασιονάλε είναι μάτω θα γλιτών. Το Ιντερνασιονάλε είναι μάτω θα γλιτών. Στον κόσμο τον παλέμ φωτία, το στέγια σύνεται σαχτάρ. Αστίζω μάλλον με καρδία, φορές κοθέστεν σοποδάρ. Όλοι εμείς η εργατία, οι δουλευτάρχοι προκομμέν. Τα βασιλεύουμε στον κόσμο, αγάς κανείς κι θα πούμε. Θα βασιλεύουμε στον κόσμο, αγάς κανείς κι θα πούμε. Αμόν άνθρωποι εμείς να ζούμε, ελάς πατούμε το ζυγό. Ας αρχινούμε και το έργο, ως πέντο σιδέρων ζεστών. Ένα τώρα που το ημάχι, ασολέν το ύστερνόν. Το Ιντερνασιονάλε, ένε μας δω θα γλιτών. Το Ιντερνασιονάλε, ένε μας δω θα γλιτών. Εμάς κανείς κι θα γλιτών μας, ναι βασιλέν και ναι θεοί. Αν θέλουμε ελευθερία, θα πολεμούμε μάναση. Ένα τώρα που το ημάχι, ασολέν το ύστερνόν. Το Ιντερνασιονάλε, ένε μας δω θα γλιτών. Το Ιντερνασιονάλε, ένε μας δω θα γλιτών. Κι όταν θα ρούς ρε γιουλτουρούμε, χαρά μου φάει για τεσάς. Δευτέρα θα είναι η παρουσία και ο παράδεισο για τεμάς. Ένα τώρα που το ημάχι, ασολέν το ύστερνόν. Το Ιντερνασιονάλε, ένε μας δω θα γλιτών. Το Ιντερνασιονάλε, είναι μας δω θα γλιτών.